დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელთა კონსტიტუციური ცვლილებების იდეებზე. ალბათ არ მოგწონთ კონსტიტუციური, რომ ამბობ ხოლმე ასე ჩქარჩქარა, ცვლილებების იდეებზე, მათი განხორციელების სავარაუდო მიზნებსა და გზებზე. გნებავთ მოტივაციაზე ამ ცვლილებებისა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი მუმლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს მენელს.
აღვნიშნავ კიდეც, რამდენ რაღაცა ხშირი სტუმრები არიან ჩვენი გადაცემის კონსტიტუციონალისტები, ბრძანდებით უფრო სწორად, და ამას აქვს თავის მიზეზი, ვინაიდან ჯერჯერობით არჩევნების საბოლოო შედეგები გულისხმობ არ გამოქვეყნებულა ფორმალურად, ოფიციალურად, თუმცა ფაქტობრივად ცნობილია უკვე, როგორ განაწილდა პარლამენტში, მომავალ პარლამენტში, ასე ვიტყვი, დავიცავ ფორმალობას. როგორ განაწილდება ადგილები, ცნობილია, რომ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში, კვლავ დადგა საქართველო ამ რეალობის წინაშე. ჩვენ ადრე თქვენს კოლეგასთან ერთად ვილაპარაკეთ საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსზე და იმაზე, რომ თუ კი ის ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში, ფაქტობრივად არღვევს კიდეც იმ არს თავად ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობისა, რომ ის უნდა იყოს იდეაში კონსენსუსის შედეგი, და როცა ის ერთი პოლიტიკური ძალის ხელშია, ფაქტობრივად არადემოკრატიული გამოდის თვითონ ეს იდეა უმრავლესობისა, საკონსტიტუციო უმრავლესობის. თუმცა დღეს მინდა სხვა თემაზე ვილაპარაკოთ. რატომ ვთქვი, რომ ჯერ კიდევ არჩევნების საბოლოო შედეგები ცნობილი არ არის, თუმცა არ ამბობენ უარს მართველი ძალის წარმომადგენლები იმაზე, რომ ილაპარაკონ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, თავიანთ იდეებზე, თითქოს ასე ფორმდება რომ ეს თითოეული მათგანის იდეა, თუმცა არ ვიცი, ასეთი მიამიტები არ მართ, რომ დავიჯეროთ, რომ ესეთი თავისუფალი ინტერპრეტაციის პროცესს ვაკვირდებით. ერთი მხრივ ლაპარაკობენ, რომ აპირებენ საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარებას, მეორე მხრივ ლაპარაკობენ, რომ უზრუნველყოფენ ფართო კონსენსუსს, მათ შორის არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩართვით. ცალსახა არის ისიც, რომ გეგმაში მართველი ძალის შედის ხელისუფლების გადანაწილების ნაწილის შეცვლა კონსტიტუციაში, რადგან ის არის ხარვეზიანი ამ თვალსაზრისით, არ არის დაბალანსებული. მინდა სწორედ ამით დავიწყოთ, რაც შეეხება ხელისუფლების გადანაწილებას, არსებულ მდგომარეობას ახლანდელი კონსტიტუციით. და რა არის ხელისუფლების გადანაწილების პრინციპი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ბალანსი, აი ამაზე რომ ბრძანოთ.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად ორიოდეს სიტყვით არჩევნებს ალბათ შემდეგ შევეხებით, რა თქმა უნდა. მივიღეთ რეალობა, სადაც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ მიიღო კონსტიტუციური უმრავლესობა და დავდექით ახალ რეალობის წინაშე. ეს არ არის ახალი რეალობა, ეს არის ნაცნობი რეალობა, რომელიც ჩვენ გამოვიერეთ 2008 წლის პარლამენტში. იგივე ვითარება იყო, როდესაც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ხელთ აიღო ეს უმრავლესობა. რეალურად ჩვენ წრეზე ვბრუნავთ და სამწუხაროდ ამ ურჩეველი ვერ ვწავლოთ ჭკუას, ასე ვთქვათ, რადგან დაუბალანსებელი ძალაუფლება არის ყოველთვის საშიში და მართველის კეთილგონიერებაზე, კეთილგანწყობაზე დამოკიდებულება მხოლოდ არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ დაცულად ვიგზნოთ თავი, რადგან ეს ძალაუფლება არ განხორციელდეს ჩვენ საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც მიიღო 115 მანდატი დაახლოებით,
ასე ითვლება
დღეს, ანუ ბოლოს საბოლოო შედეგები გამოცხადდება, ნუ იქ გასაჩივრების ვადები დასრულდება და ასე შემდეგ, რაც არის, მე ფიქრობ, დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ რეალობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი წესის თამაში წესებს თავაზობს დემოკრატია, რომ შეიძლება გამარჯვებულმა მიიღოს ამდენი ხმა და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ზრდა ნაკლები გვაქვს, ეს ფაქტია. ეს ისეთი მოცემულობა თითქოს, რომ გამარჯვებულს ყველაფერი, დამარცხებულს არაფერი, და ეს მეორე ტურებმაც გამოავლინა, რადგან აღმოჩნდა, რომ გამარჯვებულს ყავს ბევრი მეგობრები და წაგებულს ნამდვილი, ანუ გამარჯვებულს მიემხრო ის ხა დაუნჩეულს, რომელიც
ამასაც მიჩვეული ვარ, ეს ცუდი ალბათ,
მაგრამ ესეც ხო, რა თქმა უნდა ეს ცუდია და ზოგადად ეს
სხვა გამოცდილება არ არის,
ხო არ არის, და ნუ ეს ალბათ საჭიროებს მეტ ცნობიერების ამაღლებას, მოქალაქეების პასუხისმგებლობის გაზიარებას და იმას, რომ რეალურად მართვის პროცესში ჩვენ მონაწილეობთ, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, როდესაც ვამბობთ, ეს არ უნდა იყოს ხოლმე სიტყვები. რაც შეეხება,
კარგი, რადგან ამ თემით დაიწყეთ, მე არ დამიწყე, მაგრამ რადგან ამას შეეხეთ, მსმენელს ვუტყვი, გიორგი მუმლაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, კონსტიტუციონალისტი. მაშინ ბრძანეთ აქ ამომრჩევლის პასუხისგებლობაზე ლაპარაკოთ. ვინ ვინ შეაფერხა თუ კი წინსვლა არ არის, თუ კი თქვა კულტურის ზრდა არ არის ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური კულტურის. ვინ ვინ შეაფერხა ამომრჩეველმა პოლიტიკოსები თუ პოლიტიკურმა სპექტრმა ამომრჩეველი?
მე ფიქრობ რომ ეს იყო რაღაცა ეს თანა ორივეს თანაბრად დავადანაშაულებდი, თუმცა მე მაინც მგონია რომ ამომრჩეველი ყოველთვის მაგალითს უნდა იღებდეს იმ პოლიტიკურ ძალებისგან, რომელიც ცდილობს რომ დაუშვათ მოიყოს დივიდენდები და გამოიმორჩილოს არჩევნებში. ანუ ფიქრობ რომ ისინი არასწორად წინასაარჩევნო პერიოდა ზოგადად ალბათ ავტორიტეტის გაუფასურებას განვიცდით და აღმოჩნდა რომ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ხელისუფლებაა, შეძლო ამ ასკვა და საზოგადოებაში ნიჰილიზმის გამოყენება თავის ასარგებლოდ და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ნახევარი მივიდა არჩევნებზე, ესეც გამოიყენა ძალიან კარგად და პრაქტიკულად გვაქვს მოცემულობა, როდესაც 59%-იც არ არის რეალურად ხარდამჭერი ქართული ოცნების და
კი ბატონო,
წარმოდგენილი არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს ძალგე პრობლემა ზოგადად სისტემის, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ რეალური აღმოჩნდეს 25%-იანი ხარდაჭერა.
აი ამ სისტემაზეც ხო, საარჩევნო სისტემაზეც ვილაპარაკებთ და მოვისმენთ ასევე მართველი ძალის წარმომადგენლის მოსაზრებას, იმიტომ რომ სმენელმა იცის დაპირება, თუმცა ახლა სხვანაირი ინტერპრეტაცია ხდება იმისა, იმ ცვლილების იდეისა, რომელიც არ განხორციელდა, როგორც ახლა ამბობს მართველი ძალა და მაშინაც ასე ნაციონალური მოძრაობის იმ ფორმით, რა ფორმითაც აპირებდა მართველი ძალა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგობის გამო, ახლა ცოტა სხვა ვითარებაა. ამაზე ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ მართველი ძალის წარმომადგენლის კომენტარს. თუმცა როგორც ჩანს ესეც, რაც როგორი არჩევნებიც იყო რა შედეგის დადგა, როგორც ჩანს ესეც გასავლელი იყო ნიჰილიზმი თქვით თქვენ, ამასაც თავის მიზეზები ჰქონდა. ანუ ეს ნაყოფი არ აღმოჩნდა ერთჯერადი ვთქვათ იმ გავლილი გზის, რაც იყო 2012 წლის არჩევნებამდე. აი იმ ვითარებაში რაც არის დღეს, გაისმის საკონსტიტუციო ცვლილებების იდეები, რომლების უკანაც ოპონენტები ხედავენ ისეთ სუბიექტურ ინტერესს, მოდი ასე ვიტყვი, იქნება ეს პარტიის, ამ პარტიის ფაქტობრივი ლიდერის, ამ პარტიის ფაქტობრივი ინტერესების, ახლანდელი ინტერესების და ასე შემდეგ, ინტერესებს ხედავენ ამ ყველაფრის უკან და არა რეალურად მიზანს, რომ მართლაც იყოს დაბალანსებული კონსტიტუცია. მე მინდა ამიტომაც ავხსნათ, რას ნიშნავს, რა ვითარება, რა ხდება დღევანდელ კონსტიტუციაში, დღეს მოქმედ რედაქციაში, მრავალჯერ შეცვლილ კონსტიტუციაში და რა იქნებოდა, რა არის ბალანსის პრინციპი.
მოკლედ, რადგან გაისმა ამასთან დაკავშირებით მართველი გუნდისგან უკვე საკუთარ უმრავლესობის ქონე გუნდისგან ამაზე თავად მესიჯები, უნდა ითქვას, რომ ჩვენ არ გვაქვს განსაზღვრული ეს მკვეთრად მართლობის ფორმა. რეალურად ეს ფორმალურად თუ შეხვდეს და ნახავთ საპრეზიდენტო, რომელიც გადახრილია უკვე პარლამენტარიზმისკენ და საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ ვიხრებით, თუ ეს ICR რეალურად და პარლამენტს აქვს სრული ძალაუფლება როგორც პოლიტიკური სამართლებრივი თვალსაზრისით, მაშინ არის კონსტიტუციაში გარკვეული ნონსენსები, რომელიც ხას უსვავს, რომ დაუშვათ პრეზიდენტის როლი არ არის სწორად დანახული. ანუ რეალურად პრეზიდენტი თუ ყავს ჩვენ დამაბალანსებელი ასე ვთქვათ კრიზისების პროცესში რაღაცა გადამრჩენელი და მას არ აქვს ისეთი აქტიური პოლიტიკური როლი. კონსტიტუციაში არის რამდენიმე მომენტი, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი, სადაც ეს ასე სულაც არ არის პირიქით პრეზიდენტი საკმაოდ ძლიერ ფიგურად გვევლინება. ერთ დავიწყოთ იქიდან, რომ პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი, ანუ საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის არ არის ასე ვთქვათ ძალამიზნად შეწონილი, თუმცა ამაში შეიძლება ამით არაფერი შავდებოდეს. თქვენ გვახსოვს ასევე დავშვათ ამ უფლებამოსილების საკითხი და დაკავშირებით, როდესაც ასოციირების ხელშეკრულებას ხელს აწერდნენ თავის დროზე, რაოდენ დიდი დისკუსია გამოიწვია იმან თუ ვის უნდა მოეწერა ხელი პრემიერ-მინისტრს თუ პრეზიდენტს, ეს
კონსტიტუციის
79 მუხლის
თანახმად. მანამდე პირველი ლედის საკითხი იყო კიდევ ასე ამ კონტექსტში.
ამ კონტექსტში ცოტა ისეთი, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი არის მთავრობის უნდობლობის საკითხთან დაკავშირებით. კერძოდ 91 მუხლი არეგულირებს მთავრობის უნდობლობის საკითხს, სადაც პარლამენტის შემადგენლობის 2/5 აქვს უფლება აღდგას უნდობლობის საკითხი და თუ სის შემადგენლობის უმრავლესობა დაუჭერს ხარს ამ პროცესს, დაიწყება უნდობლობის პროცედურა. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ანუ საპარლამენტო რესპუბლიკაში ზოგადად მთავრობა არის ნაწარმოები ძალაუფლების განმახორციელებელი. ანუ პარლამენტი მას აძლევს ლეგიტიმაციას, როგორც ჩვენს მიერ პირდაპირ არჩეული ორგანო და სრული პრეროგატივა, რადგან ნუ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული და შესაბამისად მას შეუძლია როგორც ისახნას როგორც ფორმირებას, ასევე შეუძლია მისი ასე ვთქვათ
გადარჩევას, მაგრამ პრეზიდენტი აქ ჩდება თქვა უცნაური ძალის უცნაურა დიდი ძალაუფლებით, როდესაც შეუძლია მას რუსეთის შემოგ უმრავლესობას, რაც აღძრავს ამ უნდობლობის აქ და წარუდგენს მისთვის სასრულ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატს, პრეზიდენტი ანუ წერია პირდაპირ რომ მას უფლება აქვს რომ არ წარადგინოს ეს პრემიერ-მინისტრი.
დაიწუნოს.
ხო, დაიწუნოს, რაც ლოგიკურად ნონსენსია, ვინაიდან თუ ჩემს წინაშე პასუხისმგებელი ორგანოა, მე ვარ მის მუშაობაზე პასუხისმგებელი, მაშინ გარე ფაქტორი რატო უნდა ახდენდეს გავლას იმაზე, რომ შეიძლება რაღაც დროში ვერ ავირჩიო ჩემთვის სასურველი მთავრობა.
და ამას გარე რატომ არის ფაქტორი, რომ მე წარჩეული
ასე, რომ ის არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი. პრეზიდენტი არის, ასე ვთქვათ, არბიტრის როლში, ის არ წარმოადგენს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ის ნეიტრალური არის და ამას თქვა პრეზიდენტის აპოლიტიკურობის საკითხი, ასე რომ ვთქვა, ან შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ 2010 წლის კონსტიტუციაში ჩაიდო, რომ პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ეკავოს პარტიული თანამდებობა, რა. ამიტომ მისი როლი დანახულია კონსტიტუციით, როგორც გამანეიტრალებელი, რომელსაც შეუძლია რომ რაღაც კრიზისურ ვითარებაში იმოქმედოს და არა აქტიური პოლიტიკოსი, მაგრამ აი უნდობლობის საკითხთან დაკავშირებით მას ჩეულებრივ შეუძლია.
გამოდის რომ ხო?
ხო, შეუძლია შეაფერხოს პროცესი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ შემდეგ პარლამენტის სიჩქარე 3/5-ს, ანუ თუ წარმოვიდგინეთ სრულ 150 კაცს, 90 კაცმა უნდა დაძლიოს ეს, ასე ვთქვათ, დაწუნებული პრეზიდენტის ინიციატივა და შემდეგ ვთქვათ პროცესი წარიმართება ისე, რომ პრეზიდენტი ვალდებული იქნება შემდეგ იმ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი, ანუ თუნდაც დაწუნებული წარუდგინოს პარლამენტს. ანუ ხვდებით, მანამდე უფლებამოსილია და შეუძლია ეს ამ პროცესში ჩაერთოს, ანუ ითამაშოს როგორც ძლიერი ინსტიტუტის როლი, ხოლო შემდეგ პარლამენტს უხდება საკმაოდ დიდი ძალის კონცენტრირება ება იმისთვის, რომ პრეზიდენტის ეს ასე ვთქვათ ინიციატივა დაბლოკოს და მას ის დაავალდებულოს, ხო, რაც შეიძლება 90 ადამიანის ხარდაჭერაში გამოიხოთ, რაც საკმაოდ უცნაურია. ამიტომ, როდესაც საუბრობს მართველი გუნდი იმაზე, რომ კონსტიტუცია გასასწორებელია, ამ მიმართულებით უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ არსებული მოცემულობა, ანუ მართვის არსებული მოდელი, ასე ძლიერ პრეზიდენტისთვის არ იცნობს. ზოგადად, ანუ ეს ხო ამოთ არის რაღაცა ნონსენსი.
ანუ ამ ნაწილში შეთანხმებით, რომ ზოგადად რომ არის გასასწორებელი.
არის გასასწორებელი, არის თუ ჩვენ განსაზღვრავს სწორად დავუშვათ მის ფუნქციებს. რეალურად, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ რეალურად საპარლამენტო რესპუბლიკა და კონსტიტუციური დემოკრატიის მხარეს ვიხრებით, მაშინ გამოდის, რომ პრეზიდენტი არ უნდა იყოს ამ სიძლიერის, ასე ვთქვათ, ამ უფლებამოსილებით აღჭურვილი და ეს უფლებამოსილება უნდა გასწორდეს. ამ კუთხით ეს არის მართებული. მაგრამ ასევე შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, აქ იყო არჩევის წესზე ძირითადი აქცენტი გაკეთებული, ეს ძალკე თემაა, რომელსაც გავშლით.
ვიდრე გავშლით, თუ შეიძლება მსმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ რისი თქმა სურს. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალათო.
გამარჯობა.
ეს თემასთან ეს თეორი კითხა მაქვს. პირველი ეხება იმას, რომ ესე გამოუყვანეს ხელში პრეზიდენტს, რომ პრეზიდენტის სასახლის შენახვამ თავრობას უჭირდა 10 მილიონი, როდესაც მაგალითად მერიას როხდის 100 მილიონს პრემიერში დანამატებში და დანარჩენ სახელმწიფო სტრუქტურებს მიაქვს იმ გონდიდან კიდე სადაც 400 მილიონამდე. ნუ თუ არ შეიძლება გამოინახოს ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც მართლაც პრეზიდენტის სასახლეში სასახლეს გაყოფს ორ ნაწილად და ის ნაწილობრივ მოეხმარება როგორც პრეზიდენტს, ასევე ამ პრემიერ-მინისტრს ან საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომ წარმომადგენლობითი ჩამოსული სტუმრები მოხდნენ გაცვლებით უფრო კაი ადგილზე ვიდრე ქვემოთ, სადაც პრეზიდენტის ააშენეს მშენებლობა. და მეორე კიდე ისეთი კითხვა მაქვს, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლება აცნობიერებს იმ უტოპიურ გადაწყვეტილებას, რითიც ის მოვიდა არჩევნებში, რამე თუ მოსახლეობის მხოლოდ 25%-მა დაუჭირა მხარს და პრეზიდენტის არჩევნებში ინიუნიეტებიდან გამომდინარე რა შედეგითაც ის უტოპიურად მოვიდა ხელისუფლებაში, ეტყობა ხდება, რომ ის 25% არ ეყოფა იმისთვის, რომ საკუთარი მორჩილი კადრი გაიყვანოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ. ეტყობა ამასაც ითვალისწინებს და იმით უნდა მაქსიმუმად დააფასოს პრეზიდენტის ესა ინსტიტუტი, არა? იმ ლოგიკიდან გამომდინარე ეგრეთ ჩანს. იმიტომ მიცხებს იმუნიაცებით, რომ პრეზიდენტის პრობლემა გადაწყვეტოს პირველში, იმიტომ ეს არის ქვეყნის მთავარი პრობლემა და არა ის სიყარეთ, ეს სიხარტაკე და სოციალური სამართლობა, რომელიც 21 საუკუნეში საქართველოში სუფევს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, სასახლის განაწილებას და ხარჯებს და ჩვენ კონსტიტუციური ცვლილებებია ჩვენი გადაცემის თემა და ამაზე კონსტიტუციაში არ საქმე ეწერა და იმედი არც ასე ჩაიწერება მსგავსი რამეები. ალბათ უფრო მეორე ნაწილს თუ უპასუხებთ.
ხო, რომ ეს არის.
ფაქტობრივად ლაპარაკობდით კიდეც იმ რეალობაზე, რაც
არის. კი, ანუ რეალობა გასაგებია, რომ ეს მართლაც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი შიშის ფაქტორი, რომ დაუშვათ 25% ან ხარდაჭერა არ გამოდგეს საკმარის იმისთვის, რომ ისეთი ლიდერი ყავდეს, რომელიც მე პრეზიდენტი გახდება მთავრობა და ამიტომ თუ მას ირიბი წესით აირჩევს, ну ამ თუ გადავალთ თქვა საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე ძალიანად, მაშინ იქ ქვეყოლება ასე თქვა ირიბად არჩეული პრეზიდენტი, როგორც მაგალითად ანუ ხშირად ჩვენს მოდელს პარალელებს ავლებენ, ან იგივე თავრობის წარმომადგენლებს და ასევე პროფესიულ წარმომადგენლებში გერმანულ მოდელთან, სადაც საუბარი არის დაუშვათ ირიბად არჩეულ პრეზიდენტზე და მას აქვს ერთად ფორმალური ხასიათი და მისი ასე ვთქვათ ფუნქცია არის კრიზისების დაძლევა.
კიდე პარლამენტის კანცლერის ვინაობა და თითქმის არავინ პრეზიდენტის აკერმანიაში. ისევ ამბობ
ეგარტ ხო იქ ფედერალურ კრება ერთჩეს, რომელიც შედგება დაუშვათ იგივე ბუნდესტაგის ბუნდესრატისა და თქვა თავრობის წევრებისგან. ეს ორგანო ირჩევს ამ მისი მთავარი ფუნქცია ამ საკონსტიტუციო ორგანოში პრეზიდენტისთვის ლეგიტიმაციის მინიჭება. ნუ ეს საკითხი იგივე რომ დაუბრუნდეთ ძველ ანუ საუბრობდი იმ ძალ უფლებებზე, რომელიც პრეზიდენტს აქვს ჩვენი თქვა კონსტიტუციით, იგივე ვეტოს უფლებაც არის ერთ-ერთი საშუალება, რომელიც პრეზიდენტს ძლიერ ასე თქვა მოთამაშეთ აქცევს, ესეც არის გარკვეული ხარვეზი. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ საუბრობთ საპარლამენტო რესპუბლიკის ლოგიკაზე,
და რატომ საუბრობთ? ეხლა გადაცემის პირველი ნახევრის ბოლოსკენ მივდივართ, კი გიშლით ხელს ფაქტობრივად თან გეკითხებით, ამ პასუხს არ გაცილით, მსმენელია კიდევ ხაზზე. მოусმინოთ და შემდეგ აი რა დროც გვექნება პირველ ნაწილში და შემდეგ გავაგრძელებ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობათ, ქალბატონო, მოგესალმები და აი რა მაინტერესებს ქალბატონი ნახაკ პირდაპირ ერთი იმასე ეს ფითარება ის მოდის სხვადასხვა პარტიიდან ყოველთვის იწება კანონიდან დამოკიდ, მაგრამ რა მაინტერესებს ეს აი როდესაც საქართველოს გადასული არის რესპუბლიკის მმართველობის მოდელზე საპარლამენტო მოდელზე და აი ამ შემთხვევაში ხო პარლამენტში დამოკიდებული არის პარტიებზე და რამდენად ძლიერი არის ეს პარტიები და მაგრამ აი საქართველოს მე მგონი პარტიებზე დამოკიდებაში არის უბედურება იმაში თუმცა რომ აი ესეთნაირად შეიძლება შეიქმნას უამრავი პარტია, როდესაც პარტია თავის შინაარსით ვერ ამართლებს იმას, რასაც უნდა ისწავლოს. პარტია უნდა იყოს საზოგადოების გარკვეული კლასის მოსახლეობის სფერის ყველაზე ორგანიზებული ნაწილი, მაგრამ რაც ხედავთ დღეს ამ დიდ პარტიას შექმნილ, რომელსაც ლოზუნგები ხან მემარჩენეთ და მემარცხენეთ ერთმანეთშია ჩახლართული. აი თუ არ იქნება ლიბერალური პოლიტიკა პარტია წარმოშობა სოყოებივით და როგორც ნაწვემარზე და ყველი არჩევნების სიხდება უამრავად და იქნება მკაცრი კანონი პარტიებსაც განსაზღვრესაც პარტია მხოლოდ მხოლოდ არიარსებს ხოლმე ძემოთ აი პოლიტიკურის დონეზე და მას ეკოლება თავისი ქსელი ადგილზე სადაც ის გააკონტროლებს თავის უბნებსაც და აი ესეთი ორგანიზებული პარტიიმა მაშინ პარტიათა თავისი მემარჯვენე და მემარცხენე მიმდინარეობს მაშინ პარტიათა რაოდენობა შემცირდება და ეკოლება უფრო ძლიერი პარტია და პარლამენტში მოხდება არაერთი პარტია არამედ რამოდენიმე 3-4 პარტია და ჩვენ აღიშე და აი გერმანული მოდელი და აი გერმანული მოდელის მსგავსი არის ზუსტად იაპონური მოდელის და მაგრამ მეკაც მიღებული არის ეს უკვე ამერიკელების შეგავლენ და არაიბის ხოი და აი თუ შეიქმნება ნამდვილად ძლიერი პარტიები, ჩვენ პარტიებს უნდა მიეხედოს შეიქმნა ძლიერი პარტიები და განისაზღვროს მათი ესე იგი რაოდენობა რაც მეფუძნებოდეს და ამერიკა შეიძლება უვისაუბროთ ნამდვილად პარლამენტურ რესპუბლიკაზე და აი პარტიების შექმნის შესახებ
გასაკეთებელი. გმადლობთ ზარისთვის. წუთი რჩება პირველი ნაწილის დასრულებამდე, რასაც შეძლებთ იქნებ გამოიხმაუროთ
ხო? ანუ რეალურად საპარლამენტო რესპუბლიკა ნამდვილად ეფუძნება ძლიერ პარტიულ ცხოვრებას, ვინაიდან პარტია არის მამოძრავებელი დემოკრატიის და ზოგადად პარტიული კულტურაც ნამდვილად მშვენელს დავეთანხმებ იმაში, რომ დასახვეწია და ეს ამორფული პარტიები, რომელიც შესაძლებელია შეიქმნას წინასაარჩევნო თხოვლად და ნაკლებად იდეოლოგიზირება, გარკვეული იდეოლოგიაც არ გააჩნიათ, ანუ იმის მიხედვით თქვა დაწყობენ თავიანთ პოლიტიკურ გეგმებს, რაც დაუშვათ იმ მომენტში კონკრეტულ სიტუაციაში მათ აწყობთ და ეს არის თუნდაც ეს მიანიშნებს იმას, რომ დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე და გამოიხატა იმაში, რომ დასრულდა არჩევნები და რამდენი პოლიტიკური ძალა დაიშალა, ესეც არის ერთ-ერთი ცუდი და დემოკრატიის დამაზარებელი.
ერთი თვეც კი, ერთი კვირაც, თვეც კი არ დასჭირვებია
საფრთხე. ხო, მაგაზიონ როგორც კი დაიდო შედეგები, არც დაელოდენ მეორე ტურს და მაშინ იმ პარტიებმა, რომელსაც საზოგადოება აღიქვა და როგორც ლიბერალური
ღირებულებზე მქონე პარტიებს, რომელსაც ჰქონდა რაღაცა ისტორიაც, ხო, და ამ ისტორიაზე დაყრდნობით ის ცდილობდა საზოგადოების ნდობის მოპოვებას, ნუ აღმოჩნდა, რომ დაიშალენ.
11-ის ნახევარი შესრულდა. ბოდიში გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ჩვენ დილის საუბრებს. გიორგი მომლაძე კონსტიტუციონალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი, მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი საკონსტიტუციო ცვლილებების იდეებზე, რომლებიც უკვე გაჟღერდა, ასევე ხელისუფლების ბალანსის იდეაზე კონსტიტუციაში, რომელსაც ჩვენი სტუმარი განგვიმარტავს და არ მივეც საშუალება დასრულების მსმენელთა ზარების გამო, ასევე რომ არ გალოდინო, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, რომ გვისმენთ. ახლა სოფოვასაძეს მოუსმინოთ, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს, შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
ქართული ეთნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო თანამდებობებსა და მთავრობაში საკადრო ცვლილებებზე კონსულტაციები გაიმართა. შეხვედრიდან გამოსულმა პარტიის წევრებმა დაადასტურეს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი კოპახიძის კანდიდატურა განიხილება. საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორც გადანაწილდება პარლამენტში თანამდებობები, კვირის ბოლოს დაგეგმილ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე გახდება ცნობილი. ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი ხდომა 19 ნოემბერს გაიმართება. პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე, მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების საფრთხეზე საუბრობს. მისი განცხადებით გაუგებარია უმრავლესობის მიერ უკვე დაანონსებული საკონსტიტუციო ცვლილება პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით. მრჩეველი ინიციატივის უკანუშოლოდ გიორგი მარგველაშვილის წინააღმდეგ არსებულ განწყობას ხედავს. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში დღეს დაკითხვაზეა დაბარებული. რუსთავიორის ცნობით გვარამია კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შეღწევის პირადი საუბრების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზეა დაბარებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნიკა გვარამიას საჯარო განცხადების საფუძველზე გამოძიება მიმდინარე წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო. საქმე ეხება ინტერნეტში ნიკა გვარამიასა და მამუკა ახვლედიანის საუბრების ჩანაწერის გავრცელებას. თურქეთის ხელისუფლების მიერ პრესის თავისუფლების შეზღუდვა იქნება თურქეთსა და ევროკავშირ შორის მომავალი მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა. განცხადება ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გააკეთა. ანგელა მერკელის თქმით, თურქეთში აზრის გამოხატვის თავისუფლება არაერთხელ შეიზღუდა და ამის ბოლო მაგალითი გაზეთ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორისა და ჟურნალისტების დაკავება იყო. მომდგომარეობის შემაშფოთებელი უწოდა და დაკავებულ ჟურნალისტებს სოლიდარობა გამოუცხადა. ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს მიერ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ეგრეთ წოდებული იმეილების საქმის ხელახალი გადახედვის შესახებ გაკეთებული განცხადება გააკრიტიკა. ამერიკულ მედიასთან ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ნამდვილი გამოძიება არა ფარულ მინიშნებებს, არამედ რეალურ ფაქტებს ეფუძნება. ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი ჰილარი კლინტონის კანდიდატურას და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატებისა და შესაძლოა მსოფლიოს სპედი 8 ნოემბრის არჩევნებზე გადაწყდება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:23. ორ-სამ წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარია გიორგი მომლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების იდეებზე, რომლებიც გაჟღერდა. ამ იდეების ფონზე ლაპარაკობთ ხელისუფლების ბალანსის პრინციპზე კონსტიტუციაში, ლაპარაკობთ იმ რეალობაზე, რაც დღეს არის ვანდელ რედაქციაში კონსტიტუციის და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის დალაგება. ჩვენი სტუმარი ცდილობს ამის გაკეთებას, როგორ ვთქვა, როდესაც რაღაც ცვლილებები სულ რაღაც სუბიექტურ პარტიულ და შემდეგ ინტერესთან ასოცირდება. ჩვენი სტუმარი ცდილობს ამის განმარტებას დეპერსონალიზაციის ფონზე, მოდით ასე ვიტყვი, ხომ? არა ვიღაცის წარმოდგენით. ამაზეც გავაგრძელოთ ლაპარაკი ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად, ორ-სამ წუთში მუსიკის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გიორგი მუმლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების იდეებზე, რომლებიც სულ უფრო ხშირად გაისმის მართველი ძალის მხრიდან და ბატონო გიორგი, გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებისას სვენელმა რა კითხვაც დასვა იქ იყო პარტიების მიმართ უნდობლობის საკითხზე, რომ ძლიერი პარტიები არ არის საქართველოშიო და ეს აქამდე ვერ მივიდა ქვეყანა. ამას თავის მიზეზები აქვს ალბათ და ბევრი ახსნაც, მაგრამ მეორე მხრივ ისიც არის ალბათ, რომ შესაძლებელი არსებობს ილუზია იმის, რომ აი პრეზიდენტი საინტერესოა ისიც რა რომ ჩატარდეს გამოკვლევა, თქვათ რომელ რა ტიპის მართველობას დაუჭერდა მხარს საზოგადოება, რა უფრო იოლად წარმოუდგენია მას უყუროს და შეამოწმოს და გააკონტროლოს ერთი პრეზიდენტი კაცი, იქნება თუ ქალი, იქნება მასაც მოესწროთ, არ ვიცი, ქვეყანა ალბათ მოესწრება ან არ მოესწრება, არ ვიცი, მაგრამ ხო ძნელად წარმოვიდგენია ერთ პირს უყუროს და მისი ქცევები აკონტროლოს თუ როგორც არის დააკვირდეს, ვიდრე ერთ თუნდაც ერთ პარტიას, ორ პარტიას, სამს და ოთხს, ხომ მithumetes უფრო რთულია მათი ასე ვთქვათ ქცევის გადაწყვეტილებების ლოგიკის დანახვა.
ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, ну, რადგან ვსაუბრობთ ჩვენ რეალობაში, მე გავაგრძელებ მას, რომ დავწერ ჩვენ უფლებამოსილებებში გვაქვს გარკვეული ხარვეზები, რადგან ესეთი ძალაუფლების ამ დონის კონცენტრაცია არ უნდა იყოს პირობითაც სუს პრეზიდენტი, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ რაღაცა საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ გადახრით. ამიტომ იგი ვეტოს საკითხი გასაგები ეს არის სუსპენზია, ანუ შეყოვნებითი ვეტოა, მაგრამ ესეც არის გარკვეული ხარ პრობლემა. დაუშვათ შესაძლებელია, რომ თავრობისთვის და საკანონმდებლო ორგანოსთვის ეს ამ დროს კონდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უბრალოდ ჩვენ რას ვირჩევთ რა, თუ ვირჩევთ იმას, რომ ჩვენ
ხო და ჩვენ ვინ ვართ, ვინ წყვეტს ამას?
რეალურად, ну, საზოგადოება იმ პოლიტიკური ძალები, ის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც უნდა კონდეთ გაჟღერებული, დაუშვათ წინასაარჩევნოდ რას როგორ მართლობის მოდელით განახორციელებს საქმიანობას, ამის მიხედვით ეს არის ჩვენ, ეს არის ანუ ჩვენი არჩევა, არის ჩვენ ლეგიტიმაცია მათ იდეებზე. თუ გადავწყვეტთ, რომ დავშვით საპარლამენტო რესპუბლიკის მზად ვართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არა ვართ მზად, იმიტომ რომ ამას ჭირდა პოლიტიკური კულტურის მაღალ დონე, დავშვით ასე ვთქვა პარტიული კულტურაც, თუნდაც და უნდა კონსენსუალური ასე ვთქვა გადაწყვეტილებები ბევრი ვთქვა ამის გამოცდილება უნდა ჰქონდეს, რადგან თუ ერთი პარტია რეალურად არც არის საჭირო ეს კონსენსუსის ხელოვნების ცოდნა, მაგრამ ჩვენ საბედნიეროდ ნიროთ უნდა კონდეს მოლოდინი და იმედი არ უნდა დავკარგოთ, რომ არ იქნება ყოველთვის ისე, რომ დავუშვათ ერთ პარტიას, ექნება ამხელა ძალაუფლების კონცენტრაცია. უბრალოდ საუბარია იმაზ, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს როდესაც გავასწოროთ, ანუ ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მისი არჩევის წესთან დაკავშირებითაც. თუ ჩვენ გადავალთ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, მაშინ მისაღები იქნება პრეზიდენტის დავუშვათ პირიპი წესით არჩევა, რომელსაც პარლამენტი განახორციელებს, შეიძლება ორგანო, სპეციალური ორგანო განსაზღვრა, რომელიც ამას ლეგიტიმაციას მიანიჭებს, მაგრამ არსებული მოცემულობა არის საკმაოდ რთული, ვინაიდან გვაქვს ერთ შემთხვევაში ყავს პარლამენტი, რომელიც არის სრულად ერთი კონკრეტული ძალის დომინირებით და მეორე შემთხვევაში ყავს პრეზიდენტი, რომელიც შეიძლება რაღაც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე არ ჯდებოდეს იმ პოლიტიკური გუნდის დაუშვათ რაღაცა დღის წესრიგში და არის შანსი, ასე რომ ვთქვათ, რომ ეს პრეზიდენტი არ იყოს ამ გუნდის ნაწილიც, რაც თავის დროზე ჩადებული იყო იმაში, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს აპოლიტან, პოლიტიკურ თანამდებობა უნდა ეკავოს და არ უნდა იყოს ასე პირდაპირ რომელი პოლიტიკურ ძალასთან ასოცირებული. ანუ რა ვთქვა, იცი, პრეზიდენტის ასეთი ტიპის არჩევა, რაც დღეს გვაქვს, ან პირდაპირ წესით არჩევა, დღევანდელი მოცემულობა რაც გვაქვს, იმის გათვალისწინებით ტოვებს შანსი იმისა, რომ ახალი მოთამაშე შევიდეს იქ იმ სისტემაში და არ იყოს დაუშვათ იგივე იმ კონსტიტუციურ მრავლობის ქონე, ანუ ქართული ოცნების გავლენის ქვეშ ყოფი პირი არ
ცუდია ეს.
რეალურად ძალაუფლების ესეთი კონცენტრაცია ყოველთვის ცუდია, როდესაც ყველა თქვა უწყებაში, ანუ ჩვენ ხო ვსაუბრობთ პოლიტიკურ კულტურაზე. ანუ ჩვენ რადგან არ გვაქვს გამოცდილება რეალურად ამ პოლიტიკური კულტურ ან თა დემოკრატიული ცხოვრების, ეს არის ცუდი ჩვენთვის, მაგრამ სხვა ქვეყნ თქვა დავშვით გერმანიის
ისე პრეზიდენტი რომ რაღაცებში არ დაეთანხმება და გაუწევს და აბალანსებს, მოდით ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში მართველი ძალის
დღეს ასე ხდება რეალურად,
შეიძლება ეს ცუდია,
ეს ჩვენთვის არ არის ცუდი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ ვირჩევთ საპარლამენტო რესპუბლიკას, მაშინ ნონსენსია ფორმალური თვალსაზრისით. კარგი, ერთი არ პოლიტიკურად რა გაწყობს და მეორეა ფორმალურად რა არის შესაბამისობაში. პოლიტიკურად შეიძლება გვაწყობს, რომ არის განსხვავებული მოთამაშე, რომელსაც შეუძლია გარკვეულ საკითხებზე წინააღმდეგობის გაწევა, ხოლო მეორე შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ ფორმალურ შეუსაბამობაზე უკვე, რადგან თუ ჩვენ არჩეული გვაქვს ერთი კურსი, იმ კურსს უნდა ჩაგდეთ.
ის ჩვენ ვინ აირჩიეს საპარლამენტო?
Ну, ეს 2010 წლის ცვლილებებმა, როდესაც საპარლამენტო რესპუბლიკან გადავიხარეთ, ნუ შენ უწოდებთ მას შენ.
ის გადავიხარეთ არეთ ერთი პოლიტიკური ძალის გადაწყვეტილებით, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ
ისიც იყო იმის უკანაც იდგა სუბიექტური ძალიან ჩვეულებრივი ინტერესი.
და თქვა დაანონსა ამ ძალამ, რომ თავს გამოასწორებ ამ შეუსაბამობებს და დავუშვათ პარლამენტის რეალურად რაც ძალაუფლება აქვს პარლამენტს, იმას დაუბრუნებ ამ თქვა უფლებამოსილებებს და ახლობით ესე მოუთარგმნე მე ეს განცხადებები, რაც ეკუთვნოდა ქართულ ოცნებას
ამ წინას. აი, მიუბრუნდებით კიდე მაგ განცხადებებს, სმენელია ერთი ხაზზე კიდე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობით, მოგესალმები ჩვენო ნინო და თქვენ სტუმარს ბატონო გიორგი. ძალიან კარგად საუბრობდა, რამდენიმე შეკითხვა და რამდენიმე ცნობა მინდა თქვენგან მივიღო. მე მესმის, საქართველო მართლა უნდა იყოს მდიდარი ქვეყანა ვარ და ჩვენთან ღარიბი და სიღარიბე და სოციალურად დაუცველი არ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ბუნებრივი ეკონომიური პირობებში ვცხოვრობთ, არ უნდა გვყავდეს უმუშევარი, არ უნდა გვყავდეს სოციალურად დაუცველი და მე ახლები თქვენ ჩვენ უნდა ვიყოთ სოციალურად დაცული და მე ნამდვილად მინდა არ მინდა საპრეზიდენტო პრეზიდენტი და მის იმას რამდენი თანხავთ. აი ერთი კითხვა ეს არის, რამდენი იხარჯება პრეზიდენტსა და ბიუჯეტში, რამდენი თანხა მთელი წლის მანძილზე, რამდენი მისი გაწასვლა წამოსვლა მთელი შემოქმედგენლობა, ეს ერთი კითხვა, რამდენი იხარჯება. და მეორე ძალიან მინდა ორ პარლამენტიანი
პალატიანი ორ პალატიანი, ხო?
ორ პალატიანი. დიახ, ძირითადად იყოს ორი. არ ეკონდა და ძალიან შემცირდეს ამდენი ხალხის ესა. ერთ ადამიანს შეუძლია მართოს ქვეყანა, არ შეიძლება ამდენი ხალხის და ამდენი მრავალი ისა და ამდენი სესხი ჩვენ არ უნდა გქონდეს აიღებული. რატო მე არ ამიღია სესხი და რატო უნდა ვიხადო და ჩემშვილებმა და შვილიშვილებმა რატო უნდა იხადო სესხი და ძალიან გთხოვთ მინიმალური საარსებო პირობები. მე რატო უნდა მქონდეს, როცა 40 წლის საიგიმო სტაჟი მაქვს და უცინათლო ვარ, სრულიად დაუცველი ვარ და რატო უნდა მქონდეს 180 ლარი, როდესაც 380-ე მგონი მინიმალური საარსებო პირობები და გთხოვთ მიპასუხოთ, როგორ არის ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისვეთ, მართალია ცდება გალბატონის შეკითხვები ჩვენი საუბრის თემას, მაგრამ რა თქმა უნდა გამოხატავს იმას, თუ რეალურად რა აწუხებს საზოგადოებას.
ხო, ნუ გასაგებია.
მე ვარ კონტრასტია, ხო, რით არის ესე ვთქვა გარკვეული.
ანუ გასაგებია, ანუ ძირთადად აქცენტიო დავუშვათ ფულ შენახვა.
ხო.
ჯვირი ჯდება და ასე შემდეგ, ანუ უნდა გესმოდეს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების შენახვა ზოგადად ეს არის ჩვენი არჩევანი, როცა კონსტიტუცია არის კონტრაქტი, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოსთან გარკვეულ უფლებამოსილებებს გვანიჭებს და ასე ვალდებულებებსაც, ნუ გადასახადები არის ერთ-ერთი საშუალება, რომელსაც ჩვენ ქირავთ მათ და მათ უხდით გარკვეულ თანხას. ნუ ამას შეცვლი, მაშინ გამოდის, რომ რაღაცა უნდა გააოქმო ინსტიტუტები იმისაც, რომ გასაგები არ ვიქნება ეკონომიკური ხარჯვა, ეს ცალკე თემაა,
უნდა
ოპტიმიზაცია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აქტუალიზაციას, ანუ რაც გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს აქვთ, ანუ ოპოზიციურ ძალებს, ამას ლოგიკას ხედავენ სწორად, რომ დავუშვათ დღეს აქტუალური არ არის, დავუშვათ ის საკითხები, რომელზეც მსჯელობა მიდის კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ანუ აქტუალურია ის ეკონომიკური ფონი, რაც აი თუნდაც გალბატონმა თქვა, რაც ვერ თქვა ძნელია ვერ არ დაეთანხმო ვინაიდან ამჩორის აინტერესებს კონკრეტული შედეგები, რომელიც მას უშუალოდ შეეხება. ეს ბუნებრივია, ყველა ქვეყანაში ეგრე არის. უბრალოდ ჩვენ რადგან საუბრობთ აქ ძალაუფლების გადანაწილებაზე და იმ თქვა ლოგიკაზე, რომელიც საბოლოოდ შეიძლება განხორციელდეს კონსტიტუციაში ცვლილებების კუთხით, უნდა აღინიშნოს, რომ მე ჩემას ვიტყვი, რა არის აუცილებლად გასაკეთებელი და თქვა პირველი საკითხად მე პირადად თქვა პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის საკითხს თუ დავუშვათ არ მივანიჭებდი ასე პრიორიტეტულ მნიშვნელობას და მივანიჭებდი აუცილებლად კონსტიტუციაში საარჩევნო სისტემის საკითხის მოწესრიგებას.
ხაი, მინდა რომ მოვისმინოთ ხე ნაწყვეტი მართველი ძალის წარმომადგენლის გიორგი კახიანის გუშინდელი პრესკონფერენციიდან, რომელიც ეხმიანება ამ საკითხს. თუ შეიძლება ჩავწოთ ჩანაწერი.
ანუ ნებისმიერი კონსტიტუციური ცვლილება, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ბუნებრივი არ იქნება ეს ფრაგმენტული და ის უნდა იყოს განხილული ერთიან კომპლექსში ხო იმიტომ რომ არასერიოზული არის რაღაც ალკეული ცვლილების განხორციელებაზე საუბარი როდესაც კონსტიტუციაში ცვლილებებზე საუბრობთ იმიტომ რომ ნებისმიერი საკითხი აი თუნდაც მაგალითად პარლამენტის არჩევნების წესი დაკავშირებული არის სხვა საკითხთან ვთქვათ როგორი ურთიერთობა არსებობს მთავრობასა და პარლამენტ შორის როგორია კონსტიტუციის ცვლილებების შეტანის წესი და ასე შემდგომ მაგრამ ის როდესაც მე შეგახსენეთ აი როგორ ჩანს საზოგადოებას ეს არ ახსოვს როდესაც თავიდან ჩვენ მოახდინეთ ამ ინიციატივის ინიცირება ის რაც ეხებოდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ნუ ერთი მხრივ ეს განპირობებული იყო იმ პოლიტიკური რეალობით რაც მაშინ ნუ არსებობდა ქვეყანაში ანუ იყო ეს ვთქვათ მოთხოვნა იმისა რომ მომხდარი იყო პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და მეორე მხრივ ჩვენ ვთქვით რომ ეს ცვლილება ჩვენ შეგვიძლია განახორციელოთ ეხლა თუმცა ძალაში შევა 2020 წელს ხო 2016 არჩევნების უკვე მომდენო არჩევნებს ანუ ეს რას გულისხმობდა რომ და იმავდროულად ვამბობდით რომ ეს ესე არის რომ ცალკეულად ამ ცვლილების განხორციელება ალბათ არ იქნებოდა სწორი მაგრამ მომდენო არჩევნებამდე და ნუ იგულისხმებოდა 2020 არჩევნები ბუნებრივია პარლამენტს ექნებოდა შესაძლებლობა რომ ის სხვა ცვლილებები კომპლექსური ცვლილებები რომელიც შესაძლოა მოყვებოდეს საარჩევნო სისტემის შეცვლას პარლამენტს ექნებოდა იმის შესაძლებლობა რომ ამაზე ამ პერიოდის განმავლობაში და სავარაუდოდ 4 წელი იგულისხმებოდა სხვა ცვლილებებზეც ემჯება. ეხლა დღეს ცოტა სხვა რეალობაში აღმოჩნდით. სამწუხაროდ მაშინ ეს ცვლილება ნაციონალურმა მოძრაობამ დაბლოკა, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოძრაობის მხრიდან თანხმობა რო ყოფილიყო, დღეს ჩვენ ეს თემა სალაპარაკო არ გვექნებოდა. დღეს ეს სალაპარაკო არ იქნებოდა, დღეს უკვე კონსტიტუციაში ეს იქნებოდა ასახული. მაგრამ რადგან ესე მოხდა, დღეს უკვე სხვა რეალობა გვაქვს. რეალობა არის ის, რომ ჩვენ შეგვილია დავждეთ და ერთობლიობაში განვიხილოთ ყველა საკითხი. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკითხი, მართველობის დაბალანსებასთან დაკავშირებული საკითხი, შესაძლოა კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელებაზეც იყოს საუბარი, შესაძლოა საუბარი იყოს მაჩორისპათი ორპალატიან პარლამენტზეც. ანუ საუბარი ძალიან ბევრ ამაზე შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ ფორმატი, შესაბამისი ფორმატი უნდა შეიქმნას, ეს იქნება თქვა სახელმწიფო კომისია თუ რაიმე სხვა ფორმატი, რომელშიც აქტიურად იქნებიან ჩართული არასაპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კონსტიტუციური სამართლის ექსპერტები.
თქვენ მოსმენთ ნაწყვეტი გიორგი კახიანის პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გუშინელი პრესკონფერენციიდან. ერთი მხრივ ლაპარაკია ამაზე, რაზეც ის ლაპარაკობდა, თუმცა დღეს სხვა რეალობა გვაქვს, სხვა რეალობა აღმოჩნდით, სხვა რეალობა არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა. რომ და მაშინ ცვლილებისთვის საჭირო იყო ოპოზიციის მხარდაჭერაც. ახლა ოპოზიცია რას ფიქრობს, მაშინ რა ჯობდა გაეკეთებინა და რა არა, ეს სხვა საკითხია. მოდით ჩავთვალოთ, ეს პოლიტიკურად რა ვერ გათვალეს, ეს მათი პრობლემა, თუმცა არ არის მხოლოდ მათი პრობლემა, ბუნებრივია. ერთი მხრივ ითქმება ასე, ერთი მხრივ კიდევ მაგერ პარლამენტის თავმჯდომარეობის როგორც ჩანს კანდიდატი ირაკლი ყობახიძე, მართველი გუნდის ლიდერი ერთ-ერთი აღნიშნავს, ჩვენ წინასწარ ჩამოყალიბებული პოზიცია არ გვაქვსო არც ერთ კონსტიტუციო ნორმასთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი შეგნებული პოზიცია ამბობს ის, რომ ჩამოყალიბდება ფორმატი, რაზეც გიორგი კახიანიც ამბობდა, მეორე წუთას ამბობს რომ დღეს საქართველოში ჩამოყალიბებულია საპარლამენტო მართველობის ფორმა, სავარაუდოდ აქეთკენ გადაიხრება ჩვენი მსჯელობაო. სავარაუდოდ ჩვენი გუნდი არსებითად ამ მართველობის ფორმის შენარჩუნებას დაუჭერს მხარსო. ეს ორი რამე, ორი განცხადება ერთმანეთს გამორიცხავს და ასევე ნათელია უკვე რეალობაც. მსჯელობა მსჯელობად დარჩება პერსპექტივა.
ერთია რომ საკონსულო უმრავლესობა როცა ყავს მართლ გუნს უკვე ის ვერავის ვერ დააბრალებს, დაუშვათ რამე ცვლილებას ვერ თქვა რაც სურს უნდა განახორციელოს და ამის ვერაფერი შეუშლის ხელს. ამიტომ თუ მათ აქვს გარკვეული გეგმა რომ თქვა ჩვენ ფორმალურადაც გადავეწყოთ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, ანუ ამას რა თქმა უნდა გიორგი კახიანის განცხადებაში სწორად იყო აღნიშნული, რომ კომპლექსური ცვლილებები ჭირდება, დაუშვათ იგივე პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევის საკითხი, მასში თავს ირიბი არჩევი, ირიბი წესით არჩევით, ასევე მისი უფლებამოსილებების შესაბამისად უნდა შეიკვეთოს და გახდეს ისეთივე როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკაში იქნება. Акасо შესაძლებელია რომ პალატიანი პარლამენტი მიიღოთ და ხაზი გაუსვით გერმანულ მოდელს, სადაც ბუნდესტაგი და ბუნდესრატი არის იქა. ბუნდესტაგი და წარმომადგენლობითი ორგანოა რეალურად საკანონმდებლო საქმიანობას ძირითადად ისახორცელებს, ხოლო ზედა პალატა ან ბუნდესრატი არის ტერიტორიული წარმომადგენლობის განმახორცებული ორგანო. და ჩვენი კონსტიტუციის მეოთხე მუხში საუბარია ზოგადად ორპალატიანი პარლამენტის არსებობაზე, მაგრამ აქ გარკვეული წინაპირობის სრულება იყო საჭირო, არის საჭირო იმისათვის, რომ ორპალატიანი პარლამენტი ამოქმედებულიყო. ეს არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის პრობლემა. თუ ის კონსტიტუცია ამბობს პირდაპირო, თუ ეს მოწესრიგდა, მაშინ ორპალატიანი პარლამენტზე გადავდივართ, სადაც იყოლება დაუშვათ რესპუბლიკის საბჭო და სენატი. ნუ რესპუბლიკის საბჭო ამ შემთხვევაში პირობითად რო შევადაროთ, ეს იქნება იგივე ბუნდესტაგის თქვა იდენტური ორგანო, რომელიც შეასრულებს იმ ფუნქციებს, რაც ზედა საკანონმდებლო ფუნქციებს, თუმცა სენატი იქნება ტერიტორიული წარმომადგენლობითი ორგანო. მაგრამ ამას ნუ ჭირდება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კონსტიტუციაში ამ წინ მაშინ ამ წინაპირობაზე უარი უნდა ვთქვა და ანუ ჩვეულებრივ შეგვიძლია ეს მოვაწესრიგოთ. ასევე ამ თქვა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მოწესრიგება ასევე დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის საკითხთანაც.
კი ბატონო.
და ეს საკითხი შეიძლება, რადგან გერმანია ფედერალური მოწყობა არის გერმანიაში ტერიტორიული კუთხით, ამ თვალსაზრისით შეიძლება ჩვენც ვიფიქროთ ამაზე და
ვიფიქროთ. ერთია, ანუ მეორეა ის, რაც დაგეგმილია.
ხო, ანუ დაგეგმილი არაფერი არ არის დაგეგმილი, გარდა იმისა, რომ ისინი ამბობენ, რომ ასე გავაკეთე. შეიძლება ესე იყოს, ანუ ისინი ხარ ამბობენ, ჩვენ ამას ვიზავთ, ამას ვიზავთ, ამას ვიზავთ, იმიტომ რომ რა თქვა, ამბობენ, რომ შევქმნით კომისიას, ეს საკონსულტაციო კომისიას, რომელიც იმჯელებსო. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თუ ესე მოხდება და საპარლამენტო რესპუბლიკის ლოგიკაზე გადავეწყობით, მაშინ ეს უნდა მოხდეს, რომ არჩევის წესი, უფლებამოსილების საკითხი, პარლამენტი, თქვა იგივე ორპალატიან პარლამენტის საკითხი შეიძლება განხორციელდეს. ეს უკვე ფორმალურად შეგვიძლია უკვე ზუსტად თქვა, თუ ესე მოხდება, მაგრამ მოხდება თუ არა, ეს დამოკიდებულია მათ, ასე თქვა, ნებაზე და იმ შესაძლებლობებზე, რა შესაძლებლობა.
ამაში შესაძლებელი. ერთი კითხვა, ერთი რამ არის, იმ ფონზე მსმენელი ახაზე? დილამშვიდობის, გისმენთ. ძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და რამდენიმე კითხვა დამებადა. ძალიან ხშირად საკანონმდებლო მასე, რა ქვია, გადაწყვეტილების დროს არის 3/4 მიღებული, ვთქვათ, ხო, 3/4 წვეთს გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისგებელია და იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით, აი, რადგან კონსტიტუციის წარმომადგენელია თქვენი სტუმარი, მაინტერესებს, აი, რატომ არ უნდა იყოს, თქვათ, ამორჩეველთა 3/4 ლეგიტიმურობის ხარისხი არანაკლებ, თქვათ, ამორჩეველი უნდა მივიდეს 75% არჩევნებზე და მაშინ იქნება პარტიას ლეგიტიმაციის ხარისხი და თუ ეს ლეგიტიმაციის ხარისხი დაბალია, რამდენად უფლებამოსილი შეიძლება იყოს ესა თუ ის პარლამენტი აერჩიოს პრეზიდენტი. თქვენ ამბობდით, რომ პრეზიდენტს ეკისრება არბიტრის მოვალეობა და აი ვეტოს უფლება არ უნდა ქონდეს, კი უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა და კონდეს ვეტოს უფლება და კიდევ ერთი, როცა რაღაცას დირჩევთ, ხო, ხო უნდა განსაზღვროთ რა შედეგი მოგვიტანა. თქვა განსხვავება მაინტერესებს თქვენი სტუმარის აზრი. წინა მართლობასა და დღევანდელ მართლობას შორის რა უპირატესობებია და რა მოუტანა ქვეყანას?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან ფართო შეკითხვაა. ბრძანეთ.
ანუ 3/4
3/4-ის აქტიურობა იგულისხმება მსმენელმა.
თავიდან თქვა, რომ რადგან პარლამენტშიო 3/4-ია საჭირო, ეს 3/4-იანი თქვა 3/4 არის საჭირო იმისთვის, რომ პარლამენტს სრულ შემოგა 3/4, რომ კონსტიტუციურ ცვლილებებს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ითვლება 3/4 ზოგადად.
ხო, ერთი რამ იყო საინტერესო, მსმენელი რა თვლიდა, რომ 75% ამორჩეულის უნდა მივიდეს, ხო, არჩევნებზე?
ანუ ეს არის სრულიად ლოგიკური და ლეგიტიმური შეკითხვა, რომელიც ნებისმიერ ამორჩეულს აწუხებს, რომ მაგალითად როდის შეიძლება მივიჩნიოთ არჩევნები ლეგიტიმურად, რეალურად? ხო, არ არის საჭირო, თქვა უშოთ, არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც არჩევნების შემდეგ სავალდებულოა და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ყველა თვითონ მოქალაქე უნდა იქნას პასუხისმგებლობა არჩევნებს, რადგან არ დადგეს ეს კითხვები, რაც დღეს არის, რომ დაუშვათ რეალურად მართველ ძალას, ახლა რომელმაც საკონსულტაციო უმრავლესობა მოიპოვა, ამომრჩევლის 25%-ზე ნაკლების მხარდაჭერა აქვს. ანუ 50% არ მივიდა და
49%-იც
ვერ მიიღო მისული, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის, რაც არის ძალიან ცოტა ხმა იდეაში რა. ანუ ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით მართლაც პრობლემურია. და თუ გავითვა დისპროპორცია იმდენად თვალსაჩინო, რომ მეორე ძალა, რომელმაც მიიღო 21%-ით ნაკლები ხმა, ყავს დაახლოებით 4-ჯერ ნაკლები თავშად წარმოადგენელი პარლამენტში ეს გასაგებია რომ მაჟორიტარული სისტემა ცალკე თემაა და იქ ყველა თითქმის უმრავლესობა მოიგო სახელმწიფო გუნდმა ეს არის ზოგადად ჩვენი საერთო სისტემის ნაკლოვანება ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა აღინიშნოს და მე ფიქრობ რომ ეს ცვლილება არის აუცილებლად განსახორციელებული რადგან ეს კითხვები რაც ამ ქალბატონმა დასვა ლეგიტიმაციის კუთხით არ დადგეს და ამასთანავე საინტერესოა ერთი დეტალი რომ ჩვენ საუბრობთ საკონსულტაციებზე ანუ მოსალოდნელ საკონსულტაციებზე რომელიც შესაძლებელია განახორციელოს იმ პოლიტიკურმა ძალამ რომელსაც უფრო ნაკლები მაგაღებული ვიდრე პრეზიდენტს თავის დროზე 2003 წელს არჩევნებში ანუ ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით უფრო მაღლა დგას პრეზიდენტის ინსტიტუტი მილიონ ხმა ანუ მილიონ ამორჩეულზე მეტმა დაუჭირა თავის დროზე ხარი და 850000 ხარდაჭერი ყავს ანუ ხარდაჭერა აქვს გონი
მთლიანად ეს არის ხო ეს არის ფაქტობრივი
ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა სადაც ლოგიკურად ჩდება რა ეჭვი და ზოგადად კითხვები მას დაკავშირებით რომ აქვს კი უფლება დაუშვათ შესაძლებელია რომ უფრო მეტად ლეგიტიმური ორგანოს თქვა არჩევის წესი და საერთო საზოგადოებას მოუსპო შესაძლებლობა შეიძლება სურს საზოგადოებას ამის განხორციელება და გამოიხატა ეს იმაში რომ მან უფრო მეტ ანუ წინა არჩევნებს უფრო მეტმა დაუჭირა მას მხარი ვიდრე დღეს და აღმოჩნდა
რომ ამ კითხვას ახლა არავინ არ ადასვამს ახლა კონტექსტი ხომ სხვა არის პოლიტიკური ამ საკითხს ასე ვთქვათ არავინ არ
ხო მაგრამ ეს ფაქტი არის ანუ ყველაზე მაგალი ლეგიტიმაციის ქონე ორგანოს არჩევის წესული
და ახლა როგორია იცით კონტექსტი რომ მანა კობახიძე მართველი ზალის წარმომადგენელი ამბობს რომ ასე ამბობს ამ ყველაფერში შეიძლება ჩაერთოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია თუ პრეზიდენტის თვითონ ივლის კომისიის ხდომებზე არ დაიწინება ცუდიო ასეთია რეალობა ხო ასე ეპატიჟებიან კომისიის ხდომებში მონაწილეობისთვის ისევე როგორც დაკპატიჟებენ როგორც ვარაუდობ თქვენს კონსტიტუციონალისტებს იმისთვის რომ რაღაცის გამართვა იქნება ეგ საჭირო დასაწერი იქნება და დასაბალანსებელი მათ შორის მათი იდეებიც საქმე ის არის თელი გადაცემის განმავლობაში ბატონო გიორგი და სწორედ ამისთვის მოგიწვიეთ ჩვენ ლაპარაკობთ თქვენ ლაპარაკობთ კიდევ გავუსვამ ხას ლაპარაკობთ იმაზე როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი როგორ უნდა დაბალანსდეს კონსტიტუციაში ყველა ეს მომენტი ლაპარაკობთ სრულად თავისუფალი იყავით იმაზე ფიქრისგან პრეზიდენტი ვინ არის მართველი ძალა ვთქვათ ვის რა გავლენა აქვს ამ პოლიტიკურ პროცესებზე იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაზეც ლაპარაკეთ ცვლილებების პერსპექტივაზე სულ ყველაფერი პოლიტიკურ კონტექსტში განიხილება და პერსონალიზებულია ძალიან
ზოგადად როგორც პროცესი, რასაც ვადგენთ კონსტიტუცია არის პოლიტიკური დოკუმენტი, სამართლ დოკუმენტთან ერთად, შეუძლებელია პოლიტიკის გარეშე მიღმა არსებობდეს იგი და პოლიტიკურ კონტექსტში გასათვალისწინებდეს, ისევე როგორც მე ვთქვი, რომ პოლიტიკური კონტექსტისთვის არის ცუდი, შესაძლებელია, რომ ასეთი ძალის კონცენტრაცია ამ ქართულო ამცნებამ აერჩოს თავ რა თქმა უნდა თავისთვის სასურველი პირი პრეზიდენტად, ხო? რაც დააზარალებს ზოგადად დემოკრატიას, ვინაიდან შეიქმნა სიტუაცია, რომ პოლიტიკურ ველზე მხოლოდ ერთი დომინანტი არსებობს
და იმიტომ მოწონს ანას უნდა კონდეს ვეტოს უფლება უნდა ვიღაც იყოს
ხო და დამაბალანსებელი ხო მაგას ვამბობ რა აქვს ამ შესაძლებლობა კონსტიტუციის გადასინჯვის და მანდატების რაოდენობა ამ საშუალებას აძლევს
მეორე ას კონსენსუსის ჭირდება
ხო კონსენსუსის არ ჭირდება არავისთან ანუ შეუძლია დამოკლეს მეღოს ეს გადაწყვეტილება უბრალოდ ჩვენ იმ რისკებზე შეგვიძლია გავაკეთოთ აქცენტი რომ შესაძლებელია ამას მოყვეს ის რომ დაზარალდეს ზოგადად პროცესი ვინაიდან დაუბალანსებელი ხელისუფლება რაც არ უნდა კიდევ ერთხელ რაც არ უნდა მოტივირებული იყოს რომ დაუშვათ გამო იყენო ძალაუფლება კითილ სინდისიერად ჩემთვის ან პირობითად არის საკმაოდ ისეთი ყიფე და არასანდო ვინაიდან გამოსილება გვაჩვენებს რომ ადამიანი ხარვი მისი ბუნება ეგეთი არ მიმტაცებელი ბუნება აქვს და როგორც თომა ჯეფერსონი ამბობდა ატლანტიკის ორივე მხარეს ადამიანის ბუნება ერთნაირია ყველგან ყველა საზოგადოებაში სხვათაშორის არის იმის შიშები რომ შესაძლებელია მართულმა ძალაუფლება გამოიყენოს ბორტა თუ ის არ ბალანსდება ამიტომაც არის ამერიკული სისტემა შეკავება გაწონასწორების მექანიზმი რომელიც კლასიკური მოდელია ხელისუფლების ნაწილებს ნუ საპრეზიდენტო მართველობის კუთხით მიდიან ისინი და ამ კუთხით კარგად ესმოდათ რეალურად ადამიანის ბუნების არსი დაფუძნებელ მამებს და ამიტომ ჩვენ კონტექსტ თუ მოვარგებთ ეს საფრთხის შემცველია როდესაც ასე ხდება.
კითხვა დამრჩა, პასუხს ვეღარ ვასწრებთ. იმ ვითარებაში, როცა მართველდალას კონსენსუსი პრაგმატულად, პრაქტიკულად არ სჭირდება, რა უზრუნველყოფს იმას, რომ მაინც ეს პროცესი, რაც შეიძლება მაქსიმალურად, ვთქვათ, საზოგადოების ქვეყნის სასარგებლო წარიმართოს, დავტოვებ ამ კითხვას ღიად. და შევხედავთ თქვენთან ერთად, ჩვენს რესპონდენტებთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად ამ ყველაფერს. გიორგი მომლაძეს დიდ მადლობას ვუხდი დღეს მობრძანებისთვის. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი იყო ჩვენი